Unde ești, omule?
Stimați ascultători, vă spunem tuturor bună seara, dorim din toată inima ca Dumnezeu să vă binecuvânteze și vă spunem bun venit la emisiunea Unde ești, omule? Avem în această seară același subiect pe care l-am avut și în urmă cu o săptămână, respectiv dorim să continuăm să discutăm despre istoria Bisericii Pentecostale din România. În această seară ne-am propus să vorbim în mod deosebit despre persecuțiile de care au avut parte credincioșii penticostali în perioada 1922, când a început mișcarea penticostală și până prin anii 50. Așa ne-am propus noi în seara aceasta să discutăm și vreau să vă spun că îl avem împreună cu noi pe fratele Ciprian Bălăban, l-am avut și în urmă cu o săptămână. Frate Ciprian, fii binevenit din nou la emisiunea Unde ești, omule?
Mulțumesc, multă pace!
Fratele Ciprian este doctorand, studiază istoria Bisericii Pentecostale din România și predă la Facultatea de Teologie Betania și la Institutul Teologic Pentecostal din București. De asemenea, ne bucurăm să-l avem în această seară împreună cu noi și pe fratele păstor Borlovan Cornel. Frate Borlovan, fiți binevenit la emisiunea noastră.
Pace, vă mulțumesc.
Fratele Borlovan păstorește Biserica Pentecostală din Micălaca. Ne pare rău că în această seară nu realizăm emisiunea în direct, ci acum este o emisiune înregistrată, însă eu cred că veți asculta cu aceeași bucurie, chiar dacă nu veți putea interveni în discuția pe care noi o avem aici în studio. Frate Ciprian, spuneam mai devreme, vrem să continuăm discuția despre istoria Bisericii Pentecostale. Ai spus, în urmă cu o săptămână, atunci erai împreună cu fratele Ardeu, voi doi erați invitați și ne-ai povestit despre cum a început mișcarea penticostală și cum a crescut. Înțeleg că au fost și multe greutăți, multe obstacole, a fost și prigoană. Aș vrea să ne spui ce anume a declanșat această prigoană sau de ce nu a fost iubită de autorități mișcarea penticostală, sau cel puțin de ce nu a fost acceptată, ca să nu spun iubită.
Motivele expuse pentru persecuție, de regulă, nu erau religioase, ci erau niște motivații politice. Putem să observăm că, la fel ca în vremea Domnului Iisus, și Domnul Iisus nu a fost acuzat de cele mai multe ori pe motive religioase, ci s-au găsit anumite motivații politice. Și penticostalii din România erau acuzați că subminează statul, că țintesc dizolvarea unității naționale, că ar fi oamenii bolșevicilor, așa erau acuzați în perioada interbelică, iar mai târziu erau acuzați de către comuniști că sunt agenții capitaliștilor. Această teamă era poate pentru unii oameni reală, dar cred că de multe ori era un mod de a manipula masele, pentru că astfel de slogane prindeau la mulțime. Am spus că unii poate chiar erau convinși de aceste lucruri, pentru că tot în această perioadă apare mișcarea bolșevică în Rusia, ea intră în România, în anul 1921 se constituie Partidul Comunist în România, și în anul 1924 este scos în afara legii. De aceea unii se temeau că sub această mișcare religioasă, în spatele ei s-ar afla bolșevicii sau comuniștii. Bun, cu toate că să... comuniștii erau atei pe când penticostalii se închinau lui Dumnezeu.
Da, deci nu prea erau legături între cele două mișcări. Bun, la început, penticostalii au fost o grupare mică. Au fost câțiva credincioși care au început să se adune în casa familiei Bradin și pe cine au deranjat acești oameni? Sau oamenii sătenii s-au simțit cumva deranjați sau abia mai târziu au apărut persecuțiile când autoritățile i-au cunoscut ca o mișcare care crește neașteptat de repede?
Practic, cei care au denunțat mișcarea penticostală în acea perioadă au fost unii preoți din anumite localități care nu acceptau sau se temeau de dezvoltarea acestei mișcări și pentru zona Radului putem să spunem că un episod îl constituie persecutarea creștinilor atât baptiști cât și penticostali de către episcopul Grigore Comșa.
Da, ne bucurăm că îl avem aici, așa cum spuneam la început, și pe fratele păstor Cornel Borlovan, care are o vârstă de 80 de ani împliniți, așa că fratele Borlovan a fost martor într-o măsură destul de mare la ceea ce s-a întâmplat în primii ani ai istoriei mișcării penticostale. Frate Borlovan, ce cunoașteți despre persecuția care a fost asupra bisericii la început?
Orice trezire religioasă a avut și o împotrivire din partea celor care credeau că el le strică sistemul și le strică, cum să spun,
rânduiala
care o au. Și așa a fost și aceste lucruri s-au întâmplat și în țara noastră și mai precis, după ce în Păuliș a avut loc această trezire spirituală prin Bradin Gheorghe și Olar Mihai, era și Stoi Dumitru atunci, eu l-am cunoscut personal pe Bradin, l-am cunoscut personal pe toți, eram copil atunci și în anul 1923, cel care a pornit această persecuție în comuna Păuliș a fost preotul Cornel Popescu, care a alertat episcopia și atunci a pornit cu adevărat mai departe și alții pe tema acestei, cum să spun, acuzații.
Dumneavoastră, chiar dacă aveți o vârstă înaintată, v-ați născut într-o familie de penticostali. Spuneți-ne ceva despre familie.
Adevărat,
despre...
Eu sunt fiul lui Solomon Borlovan, care a avut un rol însemnat în răspândirea Evangheliei în părțile Moldovei de Sud, la Brăila, Galați și satele de împrejur.
Unde a primit credința tatăl dumneavoastră?
El s-a întors la credința penticostală în anul 1926 în România, în comuna Măderat, mama fiind de acolo. Iar eu m-am născut în Pâncota, tot aici, în județul Arad, și după nașterea mea a fost mutat cu serviciu în județul Brăila. Și acolo nu se vorbea despre penticostal, că era numai baptiști, el mergea duminica la Biserica Baptistă din Brăila. Și s-a întâmplat că în anul 1928, în prima zi de Rusalei, nefiind păstorul bisericii Bododea Ioan la biserică care a fost bolnav, a fost invitat să țină el serviciul de dimineață. Era un frate din conducerea bisericii, îl chema Sezonov. Și tatăl meu a citit atunci relatările din Fapte 2 și a explicat cum a înțeles el revărsarea Duhului Sfânt și a continuat spunând această revărsare n-a fost numai atunci, a fost și mai târziu Și a fost și în zilele noastre de astăzi, este un început a acestei mișcări în Comuna Păuliș, în anul 1922, și a început să le spună toate aceste lucruri. Și după ce a explicat, s-a întâmplat că în biserică s-au creat trei grupări. Unii au fost foarte entuziaști, alții au fost reținuți și alții au fost chiar împotrivitori. Bododea Ioan, după ce s-a făcut bine, l-a chemat pe tatăl meu și l-a rugat să îi spună ce a spus la biserică și să explice lui Pelar. Și tatăl meu i-a spus, s-a întâmplat ceva deosebit, că la inima lui a lucrat aceste cuvinte și atunci s-a găsit de bine să ceară ca o comisie de frați din Arad, un grup, să participe la ei la Brăila. Și, într-adevăr, s-a făcut legătura cu cei din Arad și un grup de frați au mers la Brăila și au discutat cu fratele Bododea și s-a întâmplat că în grupul acesta a făcut parte Izbaș Alexandru, Zida Bradin, Neța Elena și o soră din Pâncota, Marișca Iacob. Acolo era prezent din Arad Solomon Borlovan, era mama mea Floriță Borlovan și mai era fratele Țâna Ilie din Sânlean, care astăzi nu mai sunt niciunul. Cu această ocazie am făcut și o poză și eu am această poză. Și ziua aceea a fost o ziua întoarcerii sau formării primei biserici penticostale din Brăila. Apoi a luat legătura cu Mihai Radu din Galați, s-a format biserică din Galați, satele din jur, Schela, Lasă, Catargiu și altele. Am cunoscut păstorii de atunci, era Moscu și era Stoica Stroie și pe Radu l-am cunoscut și pe Bododea. Deci eu am cunoscut toți oamenii aceștia.
Da, așa a început și la Galați și dacă a fost o biserică baptistă care s-a transformat în biserică penticostală, nu au fost probleme și din partea bisericii baptiste, din partea conducerii bisericii baptiste?
Ce v-am spus, mi-a povestit tatăl meu. Nu mi-a spus așa ceva. Probabil că în toate locurile unde este o acțiune, este și o reacțiune.
Da.
Dar vreau să mai continui că de acolo tatăl meu a fost mutat cu serviciul în mai multe locuri și faptul acesta la început nu l-a înțeles, dar mai târziu a înțeles că a fost o lucrare a lui Dumnezeu, pentru că oriunde mergea s-a înființat biserici penticostale. Astfel, la gara din Inotești, acolo a luat ființă un alt grup de frați și surori în bisericile din Valea Călugărească, din Cărbunești, din Cricov, din Colțeag. Știu că mă amintesc că fratele Matache Dumitru, care a fost unul din cei convertiți de tatăl meu, mi-a povestit când a fost la București că el mă ținea pe genunchi când a fost copil mic, dar eu nu mai mă aduc aminte. Ce știu însă precis, că în anul 1935, în ziua de Paști, tatăl meu era în stație, nu putea părăsi stația și la gară au venit mai multe căruțe cu frați din satele din prejur. E adevărat, comuna nu era aproape de stație și șeful de gară care îl urmărea pe tata, urmărea, nu știu, probabil că avea ceva indicații în privința aceasta și imediat când au văzut treaba asta, a anunțat șeful de post din comuna apropiată și au venit la gară și au vrut să intre în casă cu șeful de gară. Mi-am amintesc precis că am fost și eu prezent acolo.
Câți ani aveați?
5 ani.
5 ani.
Și am văzut că tatăl meu nu i-a lăsat să intre în casă și a spus așa, jandarmii pot să intre, dar șeful nu. Și atunci, după mai multe discuții, șeful n-a avut ce face, a plecat, că n-avea voie să intre în locuință, dar între timp, frații surorii care au în casă au ascuns bibliile și caietele de cântări, căci caiete aveau atunci, sub dulapuri. Și atunci când au venit jandarmii, n-au găsit nimic. N-au găsit Biblie, n-au găsit nimic. I-au găsit numai la discuție. Faptul a fost că i-a însemnat pe toți, i-a chemat la post, acolo le-a făcut proces, au fost molestați, au fost trimiși prin tribunale și au avut multe de suferit din pricina aceasta și tatăl meu, de asemenea, a fost mutat imediat de acolo într-o altă stație. La început n-a înțeles treaba aceasta, că de ce a fost mutările astea, dar mai târziu a spus că a fost benefică pentru faptul că s-au făcut vestită Evanghelia în mai multe locuri.
Întotdeauna în istorie s-a constatat că, de fapt, persecuția nu a oprit dezvoltarea sau creșterea bisericii creștine, ci a fost chiar un factor care a ajutat la aceasta. Așa cum a spus, mutându-se în altă parte, a vestit și acolo Evanghelia și așa mai departe. Și Tertulian parcă spunea că sângele martirilor este sămânța creștinilor. Frate Ciprian, aș vrea să mai continui și tu, dacă ai exemple concrete de persecuție a credincioșilor penticostali.
Da, am ales câteva exemple așa mai scurte și care sunt mai relevante. Chiar fratele Gheorghe Bradin spune: eu însumi am fost târât în nenumărate rânduri în fața tribunalelor civile și militare, mi s-au făcut o mulțime de percheziții domiciliare, am fost condamnat cu bani și închisoare și nu trecea săptămână în care să nu fiu vizitat de jandarmi la domiciliu. Înși jandarmii și-au făcut o zicală când intrau în curte, ziceau: tot aici și iar aici. Până în anul 1926, fiind dus sub escortă la tribunalul militar din Sibiu, am fost apostrofat cu cuvintele: voi subminați statul, v-ați pus în slujba bolșevicilor și sunteți întreținuți de la Moscova. Apoi, alte cazuri care au apărut în general în revistele Cuvântul Adevărului din anul 1931 și anul 1932, aveau să fie preluate chiar în unele ziare laice, cum sunt Dimineața și Adevărul din luna decembrie anului 1931. Ziaristul Mihail Sevastus, un ziarist cunoscut în perioada interbelică, protestează împotriva persecutării credincioșilor apostolici sau penticostali și citează anumite articole din revista penticostală Cuvântul Adevărului din acea vreme, spunând: un caz de o rară barbarie s-a întâmplat în comuna Lascăr Catargiu în zilele de 22 și 29 martie anului 1931. Primarul, preotul și jandarmul au intrat în adunare și primarul, având în mână un gârbaciu, adică un bici de piele sau vână de bou, s-a năpustit asupra câtorva dintre frați și, desigur, cum era însoțit de forța publică, notabilii ordine legale, de o parte, și de altă parte, în mijlocul acelora care nu lovesc înapoi, a început a lovi și mai vârtos și mai înfuriat ca în vite. Mai mulți au fost bătuți, dar doi dintre ei au fost bătuți în modul cel mai barbar. Unul dintre frați a scos un certificat medical pentru a dovedi ce e în stare să facă un primar în țara românească. Certificat care, împreună cu o petițiune, le-a înaintat Ministerului de Interne, sub numărul 3536 din 20 aprilie. Și este dat acest certificat. Apoi, un alt caz, povestit de Eugen Bodor, Eugen Bodor din Burdujenii, trimite lui Ion Bododia, care era redactor șef al revistei Cuvântul Adevărului în acea vreme.
Deci era o tot prin anii 30,
prin anul
31,
care povestește anumite episoade ale persecuției din zonă și spune: mi-au istorisit frații din Ilva Mare că au fost puși la cară încărcate cu pietriș și le-au tras în zi de târg când era plin de lume. Au fost bătuți până la sânge și tot corpul înnegrit de bătaie. Chiar și copiii de școală ai credincioșilor au fost bătuți cu baioneta la palmă. Frații au declarat cazul la Ministerul de Interne și a venit anchetă. Culpele fiind prea grave, urma ca șeful de post să fie dat în judecata Consiliului de Război și destituit din slujbă. Atunci frații și-au retras reclamația. De ce au retras reclamația? Pentru că cel ce înlocuia pe cel destituit avea să-și răzbune de 10 ori mai mult. Au ajuns aceste fapte la parchet? Întreabă ziaristul. Nici de cum, ele s-au mușamalizat cel mult la secția de jandarmi respectivă. În Maieru se petrec lucruri grave pe calea persecuțiilor. Istorisesc frații că au fost și sunt maltratați și bătuți în mod barbar, unii până cad în nesimțire. Au ajuns până acolo când pe ziua de 10 mai, șeful de post voia să aresteze pe un frate, întâlnindu-l ocazional pe drum, însă fratele a rupt-o la fugă. Atunci jandarmul a tras două focuri de armă pe deasupra fratelui spre a-l intimida, dar el a fugit, șuierându-i gloanțele pe deasupra capului. Au avut procese, i-au iertat, dar ei, adică jandarmii, tot îi urmăresc mereu pe frați. Frații se strâng foarte cu greu și în grupuri restrânse, prin case, cei mai mulți se adună prin cele mai înalte coline, vârfuri de munți și desișuri de tufe și păduri unde nimeni nu pătrunde. Și totuși sunt urmăriți și pe acolo, neputându-ne se aduna mai mult de 10-15 persoane. Sunt cam 100 de frați. Și când pleacă de se adună prin locuri pustii, lumea pornește după ei cu mulțimea ca să audă cuvântul lui Dumnezeu. În acest fel, autoritățile au putință de a urmări mai ușor pe frați.
Deci, aceste mărturii le-ai găsit în revistele Cuvântul Adevărului din vremea aceea.
Da.
Da. Oricum, era oarecare libertate atâta vreme cât se putea publica. Totuși.
Da. Ca și cult... mișcarea penticostală nu era recunoscută ca și confesiune religioasă sau cult, dar această revistă, Cuvântul Adevărului, în anumite perioade s-au încercat anumite tentative de a fi oprită, dar a fost publicată un număr destul de mare de ani, cam 8 ani și 4 luni mai exact, din... Da. 29 până 30.
Propun să facem o pauză muzicală și apoi o să continuăm discuția despre persecuția Bisericii Penticostale în primii ani după apariția sa.
Oricât de lungă-i noaptea, furtuna cât de grea, eu n-am să-mi sting lumina și nu închid poarta mea. La orice strajă poate să vină Domnul meu și în casa cu lumină El știe că aștept eu. Oricât de grea-i vegherea, singura ta ți-i stând, eu n-am să-mi las iubirea chisa dormitând. Pe Domnul meu să vină, cu drag voi aștepta, și poarta cea deschisă El știe că-i a mea. La geamul cu lumină grăbească-se ușor, deschisă, să intre iubitor, știind că acolo este un suflet singurel și cel mai scump acolo El știe că e El. Știind că acolo este
Am revenit și continuăm discuția despre persecuția care a avut loc în perioada interbelică asupra Bisericii Pentecostale din România. Fratele Ciprian a prezentat puțin mai devreme câteva articole din revista Cuvântul Adevărului din acea vreme și sunt convins și fratele Borlovan are mărturii pe care le cunoaște din ceea ce a trăit personal sau a auzit mărturia celor care au fost mai în vârstă decât dânsul și i-au cunoscut în acea vreme.
Momentan sunt pastorul Bisericii din Michalaca, cel care a fost înaintea mea, Urlea Gheorghe. Mi-a povestit, fiind de față și Olariu Mihai, cum au fost ei maltratați în comuna Curtici. În vremea aceea, în județul Arad, prima biserică era din Michalaca și apoi s-au înființat biserici în Sâneani, în Sânt Nicolaul Mic, s-a înființat la Curtici, a fost și în Bujram mai târziu, dar în jurul Aradului erau mai multe biserici și cel care deservea aceste biserici era Urlea Gheorghe. Odată am mers împreună cu Urlea Gheorghe și cu Olariu Mihai la Curtici, însoțit de câțiva frați. Preotul de acolo i-a reperat, sau nu știu cine i-a spus preotului, care a solicitat jandarmerie la Curtici, era o secție de jandarmi, și au venit, i-au luat pe toți și i-au dus la secția de jandarmi. Acolo i-a întrebat diferite lucruri și le-a spus voi ce pregătire aveți, dacă aveți școală teologică și în fine, bine, ei nu aveau școală teologică și a spus așa, voi nu știți să citiți Scriptura. Și atunci i-a bătut. Dar între timp a pregătit două texte și a pus să citească textele respective, punând virgula în două locuri diferite și să putea înțelege textul diferit. Deci textul sună așa, să se scape nu se poate, să se condamne la moarte. Prima dată virgula era după să se scape și la un alt text era nu se poate. Înțelesul era să se scape, nu se poate condamna la moarte. Sau să se scape, nu se poate, să condamne la moarte. Ei, frații nu știau virgula și spuneau ei, atunci am învățat noi virgula. Și au bătut foarte mult, foarte tare, au fost bătuți aici în ceafă, au fost bătuți la maxilare, în așa fel au fost bătuți, foarte curând, mai multe zile în șir, n-au putut înghiți decât lapte. Eu când am vorbit cu Olariu mai târziu, pentru că el m-a botezat în anul 1946, atunci când mergeam cu el pe stradă, spunea, frate Cornel, să mergem mai încet, că creierul mic se mișcă la mine în cap. Aceasta a fost în Curtici, dar s-a mai întâmplat și aici, tot în județul Arad, în comuna Pilul, Ardelean Ștefan și cu soția sa Petra erau în comuna Grăniceri, județul Arad, el avea 77 de ani, ea avea 74, a fost găsit împreună cu Ardelean Moise și Bonca Petru la împreună. Nu i-a găsit decât stând pe scaun, dar atunci fiind vatra, nu era cu podea, era cu vatră,
cu pământ,
atunci genunchii erau murdari de praf și genunchii, acest lucru a fost considerat corp delict, i-a dus la jandarm, le-a făcut acte și a condamnat la închisoare. Adelean Moise era tata și trăiește încă, tata lui Adelean Moisică, care este vicepreședintele cultului pentecostal.
Și în ce ați întâmplat asta?
Păi a fost mai târziu puțin, că sentința lor atunci a fost dată în 1943 și bătrânii au făcut un an și două luni, iar Ardelean Măsică și cu Bonca Petru au fost eliberați la 1 septembrie 44 după ce frontul a trecut aici prin Arad. Erau deja la închisoare. Dar eu sunt din Pâncoata și în Pâncota apostolici de acolo au fost siliți să-și construiască o biserică și după ce au construit-o, au făcut gata, biserica a fost închisă și în final a fost demolată.
În Pâncota. Da, e important și aceste mărturii să nu se uite, să fie cunoscut că frații noștri au suferit pentru credința lor. Frate Ciprian, în ce a constat suferința aceasta, prigoana aceasta? A fost doar ceea ce spunea fratele Bolovan, bătăi, închisoare, sau s-a ajuns chiar și la martiraj?
În unele cazuri s-a ajuns la martiraj. Cei care au fost persecutați, au fost bătuți, nu au rezistat, sau condițiile în care au fost expuși nu au rezistat condițiilor și în cele din urmă au murit. Primul martir penticostal din România este Partenie Pera din Lipova. În anul 1927 el avea să fie persecutat și chiar Gheorghe Bradin este cel care relatează acest episod spunând: în luna martie anul 1927, preotul Ilie Chebeleu din comuna Șoimoș, raionul Lipova, înțelegând unde se strâng la rugăciune credincioșii noștri din acea comună, a încunoștințat despre aceasta jandarmii din Radna, care i-au arestat pe toți câți i-au găsit adunați la rugăciune ducându-i la primărie și aflând că între ei se găsesc Partenie Pera și Olariu Mihai, care și-au domiciliul în Lipova. Pe aceștia i-au desculțat și i-au bătut cu lanțul pe tălpi, în așa mod încât Partenie Pera, după aproximativ 5 săptămâni de chinuri, a murit, rămânând în urma lui soția cu 2 copii minori. Cazul a fost cercetat și judecat de Tribunalul Arad, care a condamnat pe jandarmul care a bătut pe cei doi, în urma cărei bătăi unul dintre ei a decedat, la 1000 de lei amendă. Iar superiorii săi l-au avansat de la gradul de sergent, la care era atunci, la gradul de plutonier. Un alt caz este Cristian Gavrilă din Bilca, un slujitor al Evangheliei, care în urma unei bătăi primite de la jandarmi în anul 1935 avea să moară. De asemenea, revistele Cuvântul Adevărului ne relatează la un moment dat, de exemplu, în decembrie 36 se aflau în închisoare 12 frați, dintre care 3 erau condamnați pe câte 6 luni, iar 9 pe câte o lună. Iar în numărul din martie 1937 se spune că unul dintre acești frați a decedat în luna decembrie anului 1936.
În închisoare.
Anunț, da, în închisoare. Închisoare. Anunț care se pare că până la urmă a dus la oprirea publicației Cuvântul Adevărului. Un al patrulea caz de martir penticostal, probabil au existat mai mulți, acestea sunt consemnate și pe acestea le-am găsit, este Voicu Rusin din comuna Lascăr-Catargiu, județul Galați, care a fost condamnat de tribunalul din Galați pe 17 septembrie 1942 la 25 de ani de muncă silnică, din cauza că a refuzat să părăsească credința penticostală. Închisoarea în care era el întemnițat a fost lovită de o grenadă pe data de 24 august 1944, un fapt în urma căruia avea să moară și Voicu Rusin. În acea perioadă, este perioada regimului Antonescu, în care mulți penticostali aveau să zacă în închisoare primind condamnări destul de mari, mulți ani de zile. Închisorile pentru femei din Cernăuți, Jilava, Mislea și cele pentru bărbați din Craiova, Alba Iulia și Timișoara aveau să fie aglomerate în vremea respectivă de credincioși, atât penticostali cât și baptiști, adventiști, creștini după Evanghelie, toate aceste confesiuni și deci și cei penticostale care nu au fost recunoscuți până atunci și celelalte care au fost recunoscute având să fie scoase în afara legii.
Deci înțeleg că au fost închiși în închisoare nu doar bărbați, ci și femei.
Femei.
Măcar că exemplele erau exemple de bărbați.
Antonescian.
Da.
Tot în județul Brăila, la împărțile acelea, nu știu precis comuna, una din tinere care a fost convertită a participat la serile de rugăciune. Tatăl ei era foarte împotrivă și n-a voie să o mai lase și fata mergea tot mereu și într-o zi, pe când venea de acolo, i s-a spus că fata a fost acolo, tatăl său enervat, fiindcă era ferar în sat, avea cleștere în mână, i-a dat cu cleștere în cap și fata a murit. Dar nu s-a comunicat lucrul acesta, s-a spus că a căzut, s-a lovit cu capul și de aceea s-a întâmplat. Dar cei care au fost de față au mărturisit și au spus că fata aceasta a murit lovită de tatăl ei. Și asta este un martir. Și sunt multe alte cazuri care nu s-au publicat și nu se cunosc toate.
Sigur că nu au rămas până la noi toate mărturiile. Unele s-au transmis prin viugurai, altele au fost scrise, dar Dumnezeu în evidențele Lui, fără îndoială, le ține pe toate și totul este consemnat de El. Dar e bine să știm și noi și e bine să știe și această generație nouă de tineri că s-a plătit un preț mare pentru credința în Domnul nostru, Iisus Hristos.
Mai vreau să spun că am fost de față când fratele Bradin și Olaru au ieșit din închisoarea de la Timișoara. Tatăl meu a mers și el acolo cu mama, m-a luat și pe mine. Și am o poză din vremea aceea, nu am inteles precis, anul 35-36, dar cam atunci, în perioada aceea a fost. Și fratele Bradin a ieșit mai bine din închisoare decât cum a intrat. Mai gras, pentru că era voie ca să-i se aducă mâncare și frații din Timișoara au făcut un serviciu în așa fel că toți credincioșii care au fost închiși au fost alimentați în timpul acesta. Și la Arad la fel s-a întâmplat. Și chiar în 1944, după ce frontul a trecut din Arad, o parte din frații care au fost închiși, penticostali din Cernăuț, Basarabia, Bucovina, au trecut pe la Michelaca și au fost frații ajutați cu mâncare să ajungă acasă și i-am văzut când au ieșit din închisoare și, într-adevăr, au fost condamnați la mulți ani de închisoare, dar războiul i-a eliberat.
Spuneți de fratele Bradin că a fost și el închis, dacă știți, cât timp a stat închis? A fost luni de zile sau ani?
Atunci când eu am fost, a fost o lună, dar el a fost de multe ori închis o lună, știți?
Se pare că atunci a fost perioada în care a fost închis în urma uneltirilor episcopului Grigore Comșa. Episcopul Grigore Comșa, din păcate, a fost într-un fel tributar gândirii din vremea respectivă și, deși era un om inteligent, era un teolog, un doctor în teologie, a scris foarte multe cărți, aproximativ 60-70 de cărți. Chiar, deci cărți care merită să fie citite, multe dintre ele. Totuși a avut această umbră a vieții lui, urând atât baptiștii cât și penticostali, în general sectele. Chiar doctor Petru Groza povestește o întâlnire dintre el și episcopul Grigore Comșa, pe care îl cunoștea. În cartea sa, În umbra celulei, povestește cum, odată călătorind cu trenul de la Deva la București, s-au întâlnit pe tren. Și mărturisește el, era un om cu care îți plăcea să stai de vorbă și totul era foarte plăcut până în momentul în care discuția ajungea la baptiști, penticostali sau alte secte. În acel moment se schimba, se crispa, se enerva, începea să strige și spunea doctor Petru Groza, nu mai era de vorbit cu el. Și atunci, ce a făcut în acea situație? I-a spus o povestire ca să schimbe subiectul și ca să, într-un fel, să încerce să-l convingă să lase această patimă, această obsesie. I-a povestit despre un prieten de-a lui care a ajuns să fie atât de obsedat de Japonia încât se credea soldat japonez sau chiar la un moment dat împărat al Japoniei și avea să moară într-un ospiciu. Și după ce îi spune această poveste despre prietenul său din studenție, care era un băiat inteligent și el de multe ori, chiar doctorul când a vorbit, i-a spus, este un om complet normal. I-a zis, l-a întrebat despre Japonia. În cele din urmă l-a provocat și pe episcop și episcopul întreabă, de bine, care este Japonia mea? Și îi spune atunci Petru Groza, baptiștii, bineînțeles, și penticostalii care aveau să apară, baptiștii erau foarte mulți în zona Radului și tocmai în vremea episcopatului său, în perioada pastorației sale, aveau să apară în zonă și penticostalii. Spune Petru Groza, citez, era un om obsedat de o idee care l-a robit, făcându-i păstorirea amarnică, fiindcă cu cât înjura mai mult numărul sectanților, prin reacțiunea inerentă unui procedeu greșit, creștea. A fost un cerc vicios în care s-a lăsat prins acest om de constituție sanguină și din care nu l-a salvat decât moartea prematură prin apoplexie, puțin după povestea cu Japonia. Dacă i-aș fi povestit-o mai de mult, poate își lungea zilele. În urma unor demersuri făcute de episcopul Grigore Comșa, au fost niște condamnări la care s-a făcut recurs, până la urmă, între timp, episcopul murise, dar fratele Gheorghe Bradin, împreună cu fratele Mihai Olariu, aveau să ispășească pedeapsa în toamna anului 1936 în penitenciarul din Timișoara.
Cred că atunci a fost. Cred că atunci a fost.
Octombrie-noiembrie 1936.
Mai știu de la fratele Brade și fratele Olaru că ei erau mereu împreună. Și eu am fost de multe ori la fratele Brade, de foarte multe ori în casa lor și o întâmplare petrecută cu Grigore Comșa. Grigore Comșa l-a chemat la el odată și a stat de vorbă cu el și a pus o mulțime de întrebări la care fratele Brade a răspuns întotdeauna. El s-a sculat, s-a apropiat de el, i-a pus mâna pe cap, era chiar și a spus, de unde atâta înțelepciune în scăfălia aceasta? Și i-a propus să intre în corpul lor teologic, să-l facă nu știu ce, dar fratele l-a refuzat.
Păi spune Petru Groza că s-a mai întâlnit de atunci cu Grigore Comșa și i-a mărturisit că de câte ori își aduce aminte de secte sau vrea să predice despre secte sau să scrie o carte despre ele, îi afurisește povestea cu Japonia. A spus că apare în minte Japonia și zis că se simte dezarmat și nu mai vine să facă nimic împotriva sectelor.
Da, interesante și cu învățăminte aceste mărturii care ne-au rămas despre ce s-a întâmplat în acei ani cu bisericile creștine, neoprotestante, penticostale, baptiste. Dar continuăm discuția după ce mai ascultăm încă o melodie.
Iubirea înseamnă jertfă și jertfa arată cât iubești, căci dragostea e adevărată când poți să o dovedești. O minunată pildă e Dumnezeu care a jertfit în dragostea Lui pentru noi și-a dat Fiul iubit. Nu înțelegi, pentru tine El s-a jertfit, ca să știi și să vezi cât de mult te-a iubit. Nu atât rana din palmă îl durea, cât nepăsarea ta. Nu înțelegi, pentru tine a suferit, condamnat de mulțime și disprețuit. Pentru ce toată această durerea sa? Pentru salvarea ta. Chiar dacă până acum într-una ai vrut doar să primești, iubirea te transformă, nu ține cont de cum erai, ea te învață să jertfești, chiar viața să-ți-o dai. Nu înțelegi, pentru tine El s-a jertfit, ca să știi și să vezi cât de mult te-a iubit. Nu atât rana din palmă îl durea, cât nepăsarea ta. Nu înțelegi, pentru tine a suferit, condamnat de mulțime și disprețuit. Pentru ce toată această durerea sa? Pentru salvarea ta. Nu înțelegi, pentru tine El s-a jertfit, ca să știi și să vezi cât de mult te-a iubit. Nu atât rana din palmă îl durea, cât nepăsarea ta. Nu înțelegi, pentru tine a suferit, condamnat de mulțime și disprețuit. Pentru ce toată această durerea sa? Pentru salvarea ta.
Continuăm discuția cu fratele Borlovan și cu fratele Ciprian Bălăban despre persecuțiile care au avut loc cu credincioșii penticostali dinainte de cel de-al doilea război mondial. Frate Ciprian, spune-ne cum percepeau oamenii de rând. Am văzut ce s-a întâmplat cu autoritățile, cu acel episcop Grigore Comșa, dar oamenii simpli, cum priveau pe credincioșii penticostali?
Dacă ajungeau să-i cunoască, nu aveau, să zicem, motive ca să îi respingă sau să îi persecute, dar totuși circulau multe zvonuri despre credincioșii penticostali. De ce? Din cauza persecuțiilor, de multe ori se întâlneau noaptea, între ora 21 și până la ora 5 dimineața, circulația era interzisă pe stradă, astfel că dacă se întâlneau înainte de ora 21, trebuiau să rămână de multe ori până dimineața, ca să nu fie prinși de jandarmi pe stradă. Și atunci, unde se întâlneau, căptușeau bine geamurile, ca să nu se audă afară și să nu se vadă că înăuntru este lumina în toiul nopții. Și de aceea mulți oameni percepeau că acești oameni stau pe întuneric și de aici multe alte zvonuri, multe alte povești care au putut să circule pe această temă. Dar ei nu stăteau nici de cum pe întuneric, ci aveau lumină înăuntru, cum se puteau lumina în vremea respectivă.
Și aceste zvonuri au continuat să circule până în anii noștri.
De exemplu, avem un caz al fratelui, devenit până la urmă frate penticostal, atunci era baptist, Vasile Gașpar, care scrie la un moment dat o broșură, Rătăcirea penticostalilor. După scrierea acestei broșuri, el se convertește la penticostalism și pe urmă scrie o serie de articole care apar publicate în revista Cuvântul Adevărului, în care el spune că a vorbit despre lucruri pe care nu le cunoștea și acum când le-a cunoscut, de fapt și-a retractat tot ce a spus și a scris înainte.
Frate Borlovan, ce puteți completa vis-a-vis de ceea ce ne povestește Cristian, Ciprian din cărți, din ceea ce a citit, dumneavoastră aveți exemplele din lucrurile trăite.
În timpul verii, frații se adunau, nu în case, în păduri. Și mergeau mulți kilometri și se adunau undeva unde nu era prea bine văzut. Iar atunci când cineva îi urmărea, se împrăștiau. Chiar eu mi-amintesc că odată am participat la un botez la Lipova, noaptea, într-un șir indian, a mers câte unul până la apă, de la casa unui credincios care era pe malul apei, s-a făcut botezul în foarte mare liniște și am venit înapoi de la casa aceea. Deci se lucra mult noaptea când nu se putea ziua, dar ziua se mergea așa prin păduri și se adunau, nu mulți, pentru că nu se putea ca să nu fie urmăriți, erau foarte urmăriți.
Pentru cei care sunt acum tineri, poate le este greu să își imagineze ce însemnau acele vremuri și cum se trăia atunci credința. Sigur, există câteva cărți pe care astăzi le putem citi despre suferințele prin care mulți credincioși au trecut și e o învățătură pe care putem să o luăm fiecare din asta.
Nu s-a spus și nu se scrie multe despre mulți credincioși care au fost trimiși drept pedeapsă pe frontul rusesc, au fost închis în temnițe mai mulți ani, mergând până la 25 de ani, unii nu s-au mai întors. Chiar pe timpul lui Antonescu știam că a fost un ordin ca toți credincioșii, țiganii și mai nu știu ce grupări etnice să fie duși în Transnistria și acest lucru nu s-a putut realiza pentru că s-a schimbat războiul pe vremea aceea.
Ciprian, ai găsit ceva documente vis-a-vis de acel ordin despre care fratele Borlovan ne spune?
Da, ordinul a fost dat, semnat de mareșalul Ion Antonescu pe data de 28 decembrie 1942. Practic, ordinul nu a fost pus în aplicare, cum spunea și fratele Borlovan, din cauza faptului că nemții au început să retragă, au pierdut războiul, începeau retragerea, dar au existat multe abuzuri în acest timp, tocmai sub umbra acestui ordin în care practic toate cultele și cele recunoscute, cum sunt baptiștii, adventiștii creștini după Evanghelie, cât și penticostalii și țiganii, erau văzuți ca și elemente destabilizatoare pentru statul român și urmau să fie deportați în Transnistria.
Oricum, Din câte am înțeles, de la un frate care a călătorit în Transnistria și în Rusia și în Siberia, a găsit acolo comunități creștine venite din alte părți ale Europei, duși acolo, și spunea acel frate, mi-amintesc în urmă cu câțiva ani se întâmplă asta, că s-a răspândit creștinismul în Rusia datorită acestui lucru. Bine, asta se întâmpla în perioada comunistă, mai târziu puțin. Da, haideți să continuăm cu alte detalii pe care le aveți pregătite despre persecuțiile care au avut loc în România cu Biserica Pentecostală.
Un episod interesant ne este relatat de fratele Pavel Bochian. Fiind trei de el, prin anul 1938, când de la mormântarea unei fetițe de 2 ani, datorită faptului că a predicat, a fost luat și adus din post în post, din Mocrea, până la tribunalul din Arad. Și aici era pus la un loc cu alți arestați. Mulți dintre ei erau arestați pentru că erau comuniști. El era arestat destul de interesant pentru că credea în Dumnezeu, pentru că s-a rugat și a predicat. Aceștia au fost arestați pentru necrezând în Dumnezeu. El credea în Dumnezeu și s-a închinat, tot a fost arestat. Dar povestește el despre șeful camerei, așa cum îl numeau, pe un anumit deținut, care își aștepta pedeapsa de 25 de ani, atât a urmat să stea în închisoare, care nu înțelegea de ce el, într-un fel, la fel ca și tâlharul de pe cruce, care își dă seama că el stă lângă un om drept și suferă aceeași pedeapsă, el era foarte mirat de faptul că, deci el a tâlhărit, a făcut alte lucruri și ajunge să stea în aceeași cameră cu cineva care este deținut pentru că s-a rugat lui Dumnezeu și a predicat Evanghelia și roagă să cânte cântări de la biserică, este foarte mișcat acest deținut, roagă să-i predice Evanghelia în acea sală în care erau deținute mai multe persoane a judecătoriei din Arad.
Frate Bolovan, cred că mai aveți și alte mărturii din vremea aceea.
Într-una din cărțile pe care le-a scris Tandafir Șandru, el mărturisește și spune că a fost botezat în secret de un pastor din zona respectivă, n-a dat numele, și pentru faptul acesta a fost denunțat de altcineva, a fost judecat de Curtea Marțială din Timișoara și a fost condamnat la închisoare pe un an și 7 luni.
Și a ispășit această pedeapsă integral?
Da, închisoare.
An și 7 luni.
De fapt, închisorile din Timișoara, Craiova, Arad erau pline de credincioși pentecostali, unii aduși din Bucovina, din Moldova, unii din zonele de aici, și care erau condamnați la diferite pedepse de ani, mai mult sau mai puțin, chiar 25 de ani.
Dacă aveți știință cumva, care a fost pedepsa cea mai lungă efectuată de un credincios pentecostal? Sau, în general, au fost pedepse mai scurte și
au fost și
repetate?
Au fost și mai scurte și mai lungi. Eu n-aș putea să spun așa, că eram mai tânăr atunci și nu știu chiar toate întâmplările acestea. Pare foarte rău că frații care au fost nu le-au scris și nici noi nu ne-am interesat să întrebăm, să le avem scrise. Aveam astăzi un material foarte mult. În tot cazul, mult mai mult au fost decât s-a putut spune și scria.
În perioada interbelică, pedepsele nu erau foarte lungi, mai grea era bătaia suportată. În ce privește pedepsele, erau câteva luni sau amendă. În perioada regimului Antonescu au apărut așa verdicte mai lungi, care prevedeau pedepse de până la 25 de ani închisoare, dar care nu au fost efectuate, în general cam 2, poate zice, maxim 3 ani din această perioadă credincioșii respectivi au stat efectiv în închisoare.
Da, și chiar am observat în relatarea fratelui Bolovan că, în ciuda faptului că erau în închisoare credincioșii, puteau fi vizitați și li se puteau aduce alimente. Era un regim așa de dur, aș înțelege.
Da, vizita, cred că nu se făcea decât numai la vorbitor, dar alimente se puteau aduce zilnic.
Da, oricum ar fi închisoare, este închisoare și mă gândesc că nu era un lucru ușor.
Mi-amintesc că odată când fratele Olariu și cu fratele Bradin erau în închisoare, erau dus la tribunal. Una din acuzațiile care s-a dus fratele Bradin era că postește 40 de zile. El avea o constituție mai solidă.
Robustă, așa, da?
Olariu era foarte slab. Culmea a făcut ca să fie introdus primul la interogatori și judecătorul îl întreabă. S-a uitat la el și s-a uitat acolo în acte și spune aici că dumneavoastră nu mănânce 40 de zile, postești 40 de zile. Și fratele Bradin a spus, uitați-vă la mine, nu știu, se vede treaba asta? Și a spus, nu se vede, nu, aici sunt lucruri care se contrazic. Domnule, nu avem ce să vă facem și le-a liberat.
Episcopul Grigore Comșa l-a acuzat de acest fapt.
Da.
Și nu știu ce era rău cu asta.
În toate aceste lucruri care s-au întâmplat, persecuții, bătăi, închisoare, există mărturii a unor minuni pe care Dumnezeu le-a făcut cu credincioșii pentecostali, izbăviri deosebite sau ceva în genul acesta?
Mi-amintesc că eram copil în Nicaragua când doi frați de pe Valea Mureșului au fost dus din post în post la tribunalul Timișoara sau Curtea Marțială, nu știu ce era acolo, unde i-a dus, și să se duceau atunci din comună în comună. Pe jos, nu mergeau cu căruța, mereu pe jos, și se purtau frumos cu ei în post, pentru că nu erau răvoitori, nu erau uțicași, nu erau tâlhari. Vina lor era că se rugau. Atât, nu aveau ce să le spună altceva. Dar când au ajuns la una din comunele de la Arad spre Timișoara, șeful de post a vrut să-și bate joc de ei seara și i-a legat cu lanțuri pe amândoi și lanțul le-a legat de paturi, i-a pus lacăte și frații povesteau că în timpul nopții, probabil că dacă s-a mișcat, acele legături s-au strâns și i-au spus unul către altul așa, dacă am avea noi credința apostolilor, ar sări lanțurile acestea de pe mâini și picioare. Și în momentul acela lanțurile au sărit. Dumnezeu le-a demonstrat, credința este aceeași. Apostolul Petru spune, o credință de același fel cu a noastră, de același preț cu a noastră. Deci credința avea de aceeași preț cu apostolilor, dar le lipsea îndrăzneala. Și apostolul Ioan spune, îndrăzneala pe care o avem la el este că dacă cerem ceva după voia lui, ne ascultă.
Eu cred că minunea pe care o face Dumnezeu este faptul că dă credincioșilor putere să sufere. Ne-ar place să ne scutească Dumnezeu de necazuri, de suferință, să facă minuni, să fim izbăviți în mod miraculos, dar Dumnezeu găsește cu cale să ne lase și în suferință și să-și dovedească chiar și în aceste situații credincioșia lui și chiar dacă nu înțelegem toate lucrurile, planul Domnului este mai presus de priceperea noastră. Cred că Ne vom apropia de încheiere, dacă mai aveți ceva de adăugat,
eu cred că cei care au ieșit biruitori prin toate încercările au primit o credință și mai mare. Pentru că e o mare diferență între cel ce a trecut biruitor prin aceste încercări și a rămas credincioși, Dumnezeu îl întărește cu atât mai mult.
Da, credincioșii n-au așteptat o izbăvire acum, în viața aceasta, ci au știut că în ceruri îi așteaptă o răsplătire mare. Și pe toți cei care sunt gata să plătească prețul pentru credința în Domnul, El are răsplătire.
Jurnalistul Mihail Sevastos spunea în vremea respectivă, prin anul 1931, înțelegând că penticostalii sau apostolicii au fost persecutați pe nedrept, spunea: apostolicii sau penticostalii nu spirite îndreptate spre soluții sociale violente cu caracter radical. Ei se mulțumesc să contempleze în ochi pe Iisus și ochii aceștia lor li se pare că-s de altă culoare decât cea recunoscută în mod oficial. Care-i răul făcut de dânsii?
Da, o întrebare care trebuia să pună pe gânduri pe cei care aveau această ură împotriva credincioșilor care înțelegeau Scriptura altfel sau doreau să o trăiască într-un mod mai profund. Cred că e momentul să ne apropiem de încheiere, urmând ca peste o săptămână, dacă Dumnezeu ne ajută, să ne reîntâlnim pentru a continua această discuție și pentru a vedea ce s-a întâmplat după cel de-al doilea război mondial și să vedem în ce fel a crescut biserica și ce probleme a avut și, sigur, ce persecuții au fost și în perioada regimului comunist. Dar acum ne oprim la atât și mulțumim Domnului și pentru seara aceasta și, înainte de a ne despărți, aș vrea ca să ne închinăm Domnului cu rugăciune. Fratele Borlovan ne va conduce într-o rugăciune.
Prea bunule Părinte, Tată, Doamne, care ești în ceruri, care zi și noapte privesc spre pământul acesta, spre cei care te cheamă pe tine din toată inima, îți mulțumim, Doamne, că în decursul veacurilor tu ai fost cu copiii tăi, îți mulțumim că biserica ta, Doamne, a ieșit biruitoare, îți mulțumim, Doamne, pentru toate binecuvântările care tu le-ai dat, îți mulțumim și pentru cei care stau înaintea noastră de pildă cu suferințele care le-au îndurat. Credem că răsplătirile sunt la tine sus în ceruri,
da,
și tu vei da fiecăruia pe măsura lucrului pe care ei l-au făcut, pentru că răsplata la tine este meritată în urma faptelor care s-au săvârșit. Îți mulțumim, Doamne Dumnezeule, că tu ești cu biserica ta și biserica astăzi a ieșit biruitoare din tot aceste întâmplări grele, perioade cât au trecut, și recunoaștem că toate a fost numai ajutorul tău, mâna ta, puterea ta divină prin Duhul tău cel Sfânt, care ai călăuzit și călăuzești biserica în continuare. Ne încredințăm în brațul tău mai departe. Te rugăm, Doamne, să lași ca biserica ta să propășească înainte spre tot ceea ce este bine, tot ceea ce este drept, tot ce este adevărat. Să păstrăm și să păzim cuvântul tău din toată inima, așa cum tu l-ai lăsat, să putem avea parte de fetecirea promisă de tine. Dar până atunci te rugăm, Doamne, să rămâi cu noi. Binecuvântă, Doamne, biserica în întregime, binecuvântă slujitorii tăi, binecuvântă toți credincioșii de pretutindeni și ajută-ne, Doamne, să rămânem credincioși statornici ție, să-ți dăm ție cinstea care se cuvine, Părinte, Tată, prin Domnul Iisus și Duhul Sfânt. Amin.
Amin. Mulțumim Domnului și pentru această seară și mulțumim ascultătorilor care suntem convinși că a fost pe recepție. Dorim să ne reauzim prin harul Domnului și peste o săptămână și să continuăm acest subiect pe care eu îl consider deosebit de important. Mulțumesc, frate Borlovan, pentru că ați acceptat invitația să fiți în emisiune. Mulțumesc, frate Ciprian, de asemenea că ai fost din nou cu noi și până ne vom reauzi, fie ca harul și binecuvântarea Domnului să fie peste noi, peste toți. Domnul să îl binecuvânteze și pe fratele Marius Lipovan, care ne asistă tehnic, și pe toți ascultătorii. Noapte bună!
Ați ascultat emisiunea
Unde ești, omule?